Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonedēļ trenēsim mediju pratību un runāsim par dažādiem tematiem, kas saistīti ar ziņu kritisku izvērtēšanu. Tāpēc šodienas tēma – kā medijos pārbaudīt attēlu un video autentiskumu un kāpēc to nepieciešams darīt? Mūsdienās uzņemt attēlus un video iespējams teju jebkurā vietā un laikā, tāpēc arī cilvēki tiem uzticas. Liekas, ja es to redzu, tad tā ir patiesība. Tomēr nevienmēr tā ir, jo attīstoties tehnoloģijām, attīstījušās arī iespējas ar vizuāliem materiāliem veikt dažādas manipulācijas. Piemēram, viltus ziņas var saturēt pārveidotus vai no konteksta izņemtus attēlus vai videoklipus. Mūsdienu tehnoloģijas iespēju manipulēt ar attēliem un videoklipiem padarījušas pavisam vienkāršu. Dažādas apstrādes programmas ir viegli pieejamas, kā arī aizvien biežāk tiek izmantoti deepfake tehnoloģija, ar kuras palīdzību iespējams dažas video daļas realistiski aizvietot ar citām. Tādā veidā iespējams izveidot video, kurā, piemēram, redzama persona, ko stāstot, kaut gan realitātē tas nekad nav noticis. Tāpēc jāņem vērā, ka foto vai video nevienmēr ir neapstrīdams pierādījums. Arī audiovizuāliem materiāliem ir jāpārbauda avots un izveides process. Turklāt nevienmēr manipulēt iespējams tikai ar viltotiem attēliem, arī tā uzņemšanas leņķis var piešķirt atšķirīgu nozīmi vai interpretāciju. Tādējādi, pat ja fotogrāfija ir īsta, ar to var ietekmēt cilvēku uztveri un izmantot konkrētam vēstījumam. Pie kādas ziņas var tikt izmantota pavisam īsta, bet ilustratīva fotogrāfija, kas, piemēram, manipulē ar emocijām vai veicina stereotipus. Lai attēlu pārbaudītu, var izmantot tā saucamo apgriezto meklēšanu un meklēšanas rezultātos redzēt, pie kādām ziņām vēl konkrētais attēls izmantots. Vairāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.